Poštovani slušatelji, razvoj situacije i ekonomski pogledi prema Republici Hrvatskoj su nas naveli na razmišljanje i želju da zajedno s nama u programu bude naš poznati ekonomski stručnjak i svakako jedan od medijski najzanimljivijih hrvatskih ekonomista, gospodin Guste Santini. Gospodine Santini, vi ste naš gost po drugi puta i evo, dobro jutro.
Dobro jutro vama i našim slušateljima.
Dobrodošli u program Hrvatske zajednice ovdje u Vancouveru, također i naši slušatelji zajedno su s nama iz Edmontona i Calgarya. I prvo pitanje, gospodine Santini, državni proračun Republike Hrvatske, rebalans. Što reći, kamo ide Hrvatska?
Da, čujte, to je vrlo, vrlo složeno, slojevito pitanje, a odgovori su prilično rizični jer su neizvjesnosti dosta velike. Rebalans znači uspostava ponovo neke ravnoteže. Razvijene, dobro uređene zemlje u principu nemaju rebalansa godinama. Manje razvijene zemlje, nespremne zemlje imaju češće rebalans. Kad nastupe šokovi kao što je to nastupio u prošloj godini u Hrvatskoj, imali smo 3 rebalansa. Rebalans je zapravo jedan loš pokazatelj sposobnosti neke zemlje da se nosi i sa problemima i da predviđa neposrednu budućnost. Radi se o predviđanju od svega 12 mjeseci. Hrvatska je od svog osamostaljenja zapravo prošla i nekoliko faza. Jedna faza je bila rat i ta ratna destrukcija. Pazite, mi sve do 1995. godine nemamo ozbiljnih problema sa platnom bilancom. Istina Bog, to treba zahvaliti velikim dijelom i velikoj pomoći hrvatske dijaspore. To ne treba nikad zaboraviti. Rat u Hrvatskoj koji je bio vođen brinuo je svojim oružanim snagama. 95. godine su počeli problemi koji su zapravo zasađeni 4. listopada 1993. donošenjem onog stabilizacijskog programa. I sad 95. je napravljen prvi veliki debalans u trgovačkoj bilanci kad je Hrvatska ostvarila tadašnjih 3 milijarde dolara deficita. E sada, dalje taj deficit do danas nikad nije bio manje od 3 milijarde dolara u eurima, ali dapače bio je neuporedivo više. I onda dolazi famozna 98. godina koja je po mom mišljenju zapravo izvor svih ovih zala javne ekonomije, javnih financija i tako dalje. Kad se uveo PDV, došlo je do velikog priliva sredstava, jer to je karakteristika PDV prilikom uvođenja i izvršio se tada jedan rebalans koji je bitno povećao prava korisnika proračuna. Kako je uveden PDV, kako je išla restriktivna politika, čak su krediti apsolutno pali gospodarstvu, tako je 99. godine bila negativna stopa rasta. Međutim, prava su uspostavljena 98. i ona su se morala namaknuti. I od tada zapravo mi iz godine u godinu kumuliramo te rastuće rasude, s tim da svaka vlast u predizbornoj godini povećava socijalna prava svojim potencijalnim biračima, tako da su hrvatski proračun je bitno brže rasta nego što to rasta gospodarska aktiva. Kod nas narod kaže pokri se koliko ti je biljac dug. Biljac je bio kratak, ali mi smo povali biljac, znači zaduživali se, prodavali obiteljsko srebro i na taj način smo zapravo mogli živjeti dok smo dobivali kredite, dok se nije pojavila ta svjetska kriza. Kad se pojavila svjetska kriza, onda smo rekli, to je svjetska kriza, to nije naš, to nema problema, nije, nema to veze s nama. Upravo suprotno, mi smo zapravo, svjetska kriza je bila samo katalizator da se ispolji hrvatska gospodarska kriza. Sada je jasno, sa vremenskim pomakom, je li od centra problemi idu prema periferiji, to kao kad bacite kamen u vodu, onda oni valovi jeli šire se i tako dalje, oni postaju nešto manji, ali oni zapravo centar više nema valova, a u periferiji još funkcioniraju ti valovi. Te otprilike sada stanje, iako nije potpuno izvjesno da li se i svijet izvukao iz krize, ja imam tu malo pesimizma u tome. Sada dolazi 2009. jeli ti se rebalansi događaju se to što se dogodilo, lani uvodi se porez, takozvani harač, ja sam tom pisao i tako dalje. E sada došlo do ove godine i sada taj rebalans ide od 2,6 na 4,2, što zapravo nije ništa dramatično. Ako je Maastricht 3%, to je 4,2, sve su zemlje uključivši čak i veliku Njemačku, i ne samo veliku, ja bih rekao jednu od najvećih i najboljih opremljenih, uspostavljenih, osmišljenih zemalja, je tako, I vi sada imate i u Njemačkoj veći deficit. Mi u Hrvatskoj se volimo uspoređivati, znate, sa drugima koji su tako razvijeni, a imaju neki loši rezultat. Međutim, pritom zaboravljamo da ti drugi imaju neke druge potencijale i da su usporedbe besmislene. To je sada u Hrvatskoj vladajuća stranka dosta isticala, recimo, Veliku Britaniju kao da ima ikakvog smisla. Međutim, deficit nije problem. Problem je što je privredna aktivnost lani pala 5,8%. Ove godine će po mojim proračunima biti 2, iako su smatrali ekonomisti mnogi u Hrvatskoj, čak i instituti, neki da neće biti padanje, da će biti ove godine već rast. Sad se predviđa u sljedeće godine da bi trebao biti rast, ja i dalje kažem, velika će stvar biti ako ostvarimo nulu. I u toj cijeloj slici šta sad imate? Imate situaciju da su zapravo socijalni problemi uslijed smanjenja privredne aktivnosti rastući. Jasno, svaka ozbiljna zemlja pokušava sačuvati minimum onog socijalnog dostojanstva svojih građana. Međutim, tih građana je puno. 1.200.000 imate penzionera, 300.000 sa rastućim potencijalom nezaposlenih, a imate zaposlenih svega 1.500.000. Hrvatskoj normalno bi trebala zbog prijevremenog umirovljenja vi imate smanjenje aktivno stanovništvo. Mi se uspoređujemo sa Maltom, Mađarska, Hrvatska. To vam je otprilike priča. Znači, stojimo vrlo, vrlo loše. Dok su najrazvijenije zemlje imaju, de facto imamo negdje oko ispod 60%, ove najrazvijenije zemlje imaju iznad 80%, je li zapravo to aktivno stanovništvo u funkciji rada. I aktivno stanovništvo u odnosu na ukupno stanovništvo je neuporedivo povoljnije. I jasno, pitanje svih pitanja je, ako je proračun, da tako kaže, Naknamara je rekao da plan nije ništa, ali da je planiranje sve. Planiranje znači razmišljanje o tome, pisanje scenarija što bi se imalo dogoditi. Tako bi i proračun trebao biti taj plan, a rebalans zapravo ispravljanje tog nekakvog scenarija vjerojatno dogođenog. Ja nisam siguran da će Hrvatska imati, da tako kažem, 4,2% pad povećanje deficita proračuna. Ja mislim da će on nešto biti veće. Ja mislim da će pad biti veći. Oni su računali na pad 1,6% na godišnjoj razini. Ja mislim da će biti nešto veće. I to sve skupa usložnjava stvar. Ono što mene osobno zabrinjava, da odnos pozicija-opozicija, je bilo zapravo razgovor gluhih. Što je god pozicija htjela napraviti, opozicija je ex ante odbijala. Što je god opozicija eventualno sugerirala, pozicija je ignorirala. Ja sam pred 2 godine tražio veliku koaliciju, jer samo velika koalicija rješava strukturne probleme neke zemlje, pa tako i Hrvatske. Od toga jasno nema razloga. Međutim, ovaj puta i koalicijski partneri su, da tako kažem, radili na tome, ostvare svoje interese ili interese svog biračkog tijela. Pa ste imali na koncu da je i Srpska stranka, kako se zove, SDSS, ne znam ja te, da HSS, jel tako, imali su svoje interese koje su ostvarili. S druge strane, oporba je i sindikati, a sindikati su jedna posebna priča, to bi čak moglo dosta dramatizirati budućnost Hrvatske. Stavovi sindikata postaju nekako revolucionarni, to je daleko više nego što bi trebalo jedan socijalni izričaj sebi sadržavati ili biti. Dakle, imate sad svi na koncu, je rezidualna stavka ostala vladajuća stranka, to je HDZ. Ovi nisu ništa htjeli i čekali su na nož poziciju. U poziciji dio koalicijskih partnera je vjetrio svoje interese i priča je završila ovako. Ovaj rebalans je više odraz političkih odnosa u zemlji i sposobnosti spoznaje hrvatskih političara u ozbiljnoj krizi. Po ovome ispada da oni još zapravo ne prihvaćaju ili nisu svjesni, da ja zapravo ne smijem prihvatiti i neću prihvatiti, molim vaše slušalce da to ne prihvate, jel? Oni nisu svjesni stanja. Stanje je dramatično. Znači, sad se cijela priča mora pokrenuti kako pokrenuti gospodarsku aktivnost. E, sada tu HDZ može napraviti veliki iskorak. Ako pokrene neke ozbiljne stvari, ako pokrene privrednu aktivnost, ono što da tako kažem, ako presječe gordijski čvor, da budem slikovit, jel'no? U tom slučaju bi čak HDZ ne bi ni trebao izgubiti izbore, ne bi trebao izgubiti izbore sljedeće godine, jer je zapravo osporavanje ili samo osporavanje, ne nuđenje realnih prijedloga, jedna destrukcija i ona kao takva neće dobiti povjerenje hrvatskih građana. Hrvatski građani su počeli i sve značajnije prate što se događa, jer su jako zabrinuti, jako su zabrinuti za svoju budućnost, a dramatično su pogoršana očekivana vezana za njihove nasljednike. I sad se jasno ubacuje te oporezivanje kapitala, te ovo, te ono, međutim to je zapravo sve priča bez sadržaja, je li za poreznu reformu, to među našim slušalicima koji se bave porezima jako dobro znaju, da je javna ekonomija najsloženiji dio ekonomije i da zapravo se ne smije šaliti sa tako ozbiljnim stvarima kao što je javna ekonomija. S time da moram nešto reći, od 1999. do sada je bilo 15 rebalansa, to je užasno puno, to nije dobro. To znači da zapravo Hrvatska je još u nekakvom traženju nekakvog svog modela i da taj model ni približno još nije pronađen.
Gospodine Santini, ali da vas pitam ukratko,
recite.
Imamo li snage i vremena za promjene?
Ma, Hrvatska je još dovoljno bogata, imamo i snage i vremena, međutim nama nešto fali razumijevanja i pameti. Naši političari moraju shvatiti da ovo u konstrukcionim krizama, u strukturnim krizama, kako im je Hrvatska, mi trebamo državnika, ne političare. Mi trebamo ljude koji će brinuti o budućnosti budućih naraštaja, a ne o osiguranju svojih mandata.
Evo i za kraj da posvetimo nekoliko rečenica vama, gospodine Santini. Izdali ste novu knjigu. Kome bi ona bila najpotrebnija ili možda da kažem, jeste li je poslali u ministarstvo gospodinu Šukeru?
Ovako, ja sam, knjiga je ja sam nadoštampao čak prvo izdanje, jer je to vrlo brzo planulo. Radi se o poreznoj reformi, Hrvatska kriza, zapravo to je jedan uopćeni model za sve male i tranzicijske nerazvijene zemlje tipa Hrvatske plus minus 20-30%, u kojem sam dao čak i neke nove stvari na spoznajnoj razini. Da, ja sam poslao predsjedniku države, poslao sam predsjednici vlade i poslao sam kardinalu Bozaniću, koji su se ljubazno zahvalili na toj knjizi i pismo me obavijestili da će razmotriti stvari koje sam ja tamo prezentirao. Ja sam optimista i mislim da će ovaj puta bar se o mom prijedlogu najozbiljnije razmatrati, a ja mislim čak nešto ambiciozniji sam u tome i mislim da bi to moglo biti početni korak za ozbiljnu poreznu reformu u Hrvatskoj.
Gospodine Santini, vama osobno i u moje osobno ime i svih slušatelja Zapadne obale Kanade, hvala što ste izdvojili vrijeme, puno zdravlja, veselja i puno boljih vijesti u budućnosti.
Mislim da ćemo mi u sljedećoj godini, pa to je moj stav, se bitnije pokrenuti i ići na umrežavanje Hrvatske i dijaspore i da to bude uvijek jedna cjelina, a ne da sad postanemo stranci kad imamo mogućnost da stvaramo svoju budućnost.
Još jednom hvala vam.
Poštovanje.